Hola, muy buenas tardes, alcaldesa.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde, benvida de novo aos estudios de COPE Vigo, porque por culpa da pandemia xa había moito tempo que non tiñamos a un alcalde, en este caso, a alcaldesa aquí nos nosos estudios, así que reitero a miña benvida aquí, o que é a súa casa.
Moitísimas gracias, así me sinto como na miña casa e sí, botaba de menos visitar COPE e poder facer aquí, bueno, pois comunicación do que se vai facendo en Mos e das noticias que traemos para os nosos veciños e para todos os que lle interesen, non? Así que que ben que estamos de novo pois aquí traballando e que non haya volta atrás, por favor.
Esperemos, porque a cousa sempre pode dar unha reviravolta.
Pode vir outra ola máis.
Efectivamente. E falando neste caso de algo que agora está copando todos os titulares, quería preguntarlle sobre o conflicto de Ucraína no sentido de que están axudando a través do envío dun camión solidario xunto cos concellos de Porriño e Lalín, non? Para enviar alimentos aos refuxiados deste conflito bélico.
Sí, efectivamente. Aproveito para facer un chamamento solidario porque todavía ese camión que puxeron a disposición empresarios de Mos para poder enchelo de 24 toneladas de solidariedade está en este momento en proceso de poder arrancalo cando este completo. Todavía non o está. E por eso fago un chamamento a que todas as persoas que poidan entregar alimentos, entregar roupa de abrigo, entregar medicamentos en esa dirección de a carretera de Peinador, entre Puxeiros e o propio aeroporto de Vigo, aí está esa nave donde recollemos toda esta mercancía. Gracias ás empresas, gracias aos veciños, gracias aos voluntarios que están embalando e axudando, gracias ás persoas que fan posible que ese camión parta para Ucrania, e bueno, pois non se pode facer menos. Desde logo que os concellos temos que tratar de botar unha man como podemos. Mos, Porriño e Lalín nos unimos en esta causa e isto pois vai rumbo, espero que o antes posible, en canto este o camión completo, rumbo a fronteira con dende Polonia, fronteira con Ucrania, a un concello que precisamente son os propios servicios sociais cos que contactamos e recollen a mercancía e a distribúen, o sea que eso tamén lle dá tranquilidade á xente.
En este caso, serán os servizos sociais de polacos os que distribúen
sí,
esos alimentos.
Efectivamente,
que chegan desde os
efectivamente.
En máis alá deste tema, tamén lle quería preguntar pois sobre o 8 de marzo, como unha das mulleres máis destacadas, no, dentro do Partido Popular, das alcaldesas máis destacadas, ademais creo que, digamos, é a presidenta dun grupo de traballo das mulleres alcaldesas do Partido Popular polo 8M no Concello de Mos, que unha das figuras que se homenaxearon foron as mulleres da industria de Mos, que foron moi importantes para asentar pouco a pouco os dereitos das mulleres, non, alcaldesa?
Pois a verdade é que foi tan emotivo en ver a esas, eu lles chamaba con cariño matriarcas, porque foron a alma de xeracións, a alma das súas casas, das súas fillas, fillos, netos, netas, maridos, parellas. Que facían esas mulleres? Pois esas mulleres, aparte de traballar na industria, pois chegaban ás súas casas e tiñan que traballar no campo, e tiñan que ir a lavar a fonte, e tiñan que cuidar dos seus fillos, criálos, alimentalos. E non quero decir que os homes non o fixeran tamén, pero sí que efectivamente as mulleres se multiplicaban o seu tempo para dar conta de todo ese recao que tiñan. Outro día escollíamos a un grupo de mulleres que pois podía ser calquera delas a miña avoa, e eran mulleres que nos anos 60 traballaban na industria de Mos. Hoxe Mos é o concello, bueno, pois o cuarto, creo que no ranking de Pontevedra máis importante industrialmente falando. E miren do que estamos falando, non? De que hai xa unhas cuantas décadas en Mos había bastante industria e as mulleres xa estaban traballando na industria. Obviamente, as condicións non teñen nada que ver.
Sí, como dicíanos, unha das destas mulleres que foron homenaxeadas que cobraba 7 pesetas a semana, que era prácticamente nada.
Efectivamente. Pero que agradecidas están de haber tido esa oportunidade, non? E elas decían, lle preguntábamos que lle dirían as mulleres de hoxe, non? E decían, que todas decían o mismo, que tratasen de ser independentes, que tratasen de buscar a forma de ser libres e de non depender de ninguén, porque, obviamente, pois, por moito que se multiplicasen esforzos en traballar na industria, no campo e na casa, pois, ao final, a economía pues de alguna forma estaba sempre na man do home, non? Era un pouco ese papel subordinado que tiña a muller.
Sí, ben nos comentaba que nos dicíanos que era para axudar a familia, para sentirse útiles, o que nos comentaba unha destas mulleres, que ao fin e ao cabo que o que quería era colaborar co seu gran tarea, pero ao fin e ao cabo colaborar, inda que fora cunha cantidade moi modesta.
A todas elas lle demos un forte aplauso que sería infinito e lle demos as gracias porque estou convencida que gracias ao que elas fixeron as cousas hoxe son mellores, é dicir, que ves como as xeracións a medida que pasan a situación da igualdade mellora e todo o que hai por diante. O día seguinte tiñamos un encontro interxeracional co Instituto de Mos e había pois catro xeracións sentadas nunha bancada e enfrente os mozos e mozas de 15 anos, non? E efectivamente se veía que desde a primeira muller que falaba que tiña 90 anos hasta a última que falou que tiña 30, se foi vendo como a situación foi mudando para ben. E eu lles decía: "Pero hai moitas sillas aínda que colocar, que as tedes que poñer vos, mozos e mozas. Hai moitas xeracións por diante que teñen que seguir mellorando esta historia. E temos que chegar a ese punto donde de verdad mulleres e homes e mulleres teñamos pois un título encima e que somos todos iguais e efectivamente que os dereitos da muller son intocables."
Sí, de todas as maneiras o perfil de traballadora fabril mudou bastante, sobre todo tamén mudaron bastante as industrias de Mos, que son cada día máis tecnolóxicas, porque agora esas traballadoras fabrís que por exemplo tiñan 30 anos, que comentaba da muller máis nova que foi hasta homenaxe, que están moito mellor formadas.
Sí, bueno, fíxense un detalle. Desde a primeira muller que nos decía pois que ni pola cabeza se lle pasaría poder adquirir un carné de conducir, hasta a segunda que dixo pois que ela quería, pero seu marido dixo que no, hasta a última, pois que efectivamente que o primeiro que fixo en canto tuve 18 anos foi sacar o carné de conducir e que o coche é fundamental para o seu día a día na facultade e no traballo. E, bueno, pois, o de formación, pois, fíxense, da sexualidade, por exemplo. A primeira muller que decía que ela non sabía o que era un anticonceptivo, hasta a última muller que falou, que interviu, que enfermeira, non? E con que normalidade, pois, ela falaba do que se debe de ensinar aos mozos, ás mozas, educar aos mozos e as mozas en este ámbito, non? Tanto no que é na parte formacional, académica, como na parte da vivencia na casa, como na parte do papel da muller, como nai, muller, filla ou vamos, muller na casa, non? Pois que diferente de Celia, que tiña pois casi 90 anos, a última persoa que digo, Inés, que tiña 30. Por eso, que as cousas van mudando para ben, pero que nadie lle quepa duda que queda un camiño moi longo. E eu espero que as vindeiras xeracións, que serán esas sillas que faltan por colocar, que serán pois as xeracións da miña filla e dos meus netos, bisnetos, né? E pois o gallá que...
Sí, probablemente o mundo mudará moito.
Sí,
non o sabemos, pero
é moi
probable.
Pero depende moito do que fagamos as mulleres de hoxe. Igual que dependeu do que fixeron outras mulleres aboas nosas, o que hoxe xa estamos a disfrutar.
Sí, ao fin e ao cabo, digamos, eses froitos ou esa pequena semente que no seu día sementaron as mulleres de Mos, que agora xa teñen unha idade que foron homenaxeadas, pois son, en definitiva, o presente.
Efectivamente, son o presente.
Axudan a consolidar dereitos.
Sí, e eu pois repito que estamos emocionados de haber feito este acto. Creo que foi para elas un día importantísimo que lle recoñeceran con esas idades un traballo feito diante do pobo e das súas familias, non? E quero felicitar a todo o equipo que teño no Centro de Información a Muller, ese equipo de Mos de Política Social coa súa concelleira Sara á cabeza, pois que a humanidade, a profesionalidade e o sentido común fan que esta xente se entregue e que saian tamén as cousas.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por estar hoxe aquí connosco e por ser a primeira persoa, o primeiro, neste caso, alcaldesa, que ven de novo nosos estudios logo de 2 anos de dura pandemia. Graciñas.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.